Ligji për të rirë, kapitulli 1. Këto janë fjalët që Mojsiu i drejtoi Izraelit matan Jordanit, në shetë të tirë, në Araba, për balë Sufit, midis Paranit, Tofelit, Labanit, Hacerotit dhe Zahabit. Ka 11 ditë rrugë nga mali Horeb, duke ndjekur rrugën e malit Seir, deri në Kadesh Barnea. Në vitin e 40 në muaj në 11, ditën e parë të muajt, Mojsiu foli bijve të Izraelit si pas porosive që i kishte dhënë Zoti. Pas mundjes së Sihonit, mbretit të Amoreve që banonte në Eshbon, dhe të Ogut, mbretit të Bashanit që banonte në Ashtarot dhe në Edrej. Matan Jordanit, në vendin e Moabit, Mojsiu filloi ta shpjegoi këtë ligj, duke thënë: Zoti, Perëndia ynë, na foli në Horeb dhe na tha: Ju keni ndenjur mjaft afër këtij mali. Çoni çadrat, vjuni në lëvizje dhe shkoni në drejtim të krahinës malore të Amoreve dhe në drejtim të gjitha vendeve të afërta me Arabahun, në krahinën malore dhe në ulëtësirën, në Negeve, në bregun e detit, në vendin e Kananeve dhe në Liban, deri në lumin e madh, në lumin e Ofratit. Ja, unë e vura vendin para jush. Hyni dhe shterin në dor vendin që Zoti ishte betuar të jepte etërve tuaj, Abrahamit, Isakut dhe Jakobit, atyre dhe pasardhësve të tyre pas tyre. Në ato kohë unë ju fola dhe ju thash: Unë nuk mund ta mbaj vetëm barën që përfaqësoni ju të tërë. Zoti, Perëndia juaj, ju ka shumuar, dhe ja, sot jeni në numër të madh si yjet e qiellit. Zoti, Perëndia etërve tuaj, ju bëf 1000 herë më të shumtë dhe ju bekoft ashtu si ju ka premtuar. Por si mundem unë, duke qenë i vetëm, të mbaj bardhën tuaj, peshën tuaj dhe gnindjet tuaja? Zgjidhni nga fiset tuaja burra të urtë me gjykime me përvoj, dhe unë do t'i bëj prijes tuaj. Dhe ju më përgjigjet, duke thënë: Ajo që ti propozon të bësh është e mirë. Atëherë mora prijesit e fiseve tuaja, njerëz të urtë dhe me përvoj, dhe i caktova si prijes tuaj, prijes të mirave, të qindrave, të 50-vjetëve, të 10-rave dhe oficer të fiseve tuaja. Në ato kohë u dhash këto urdhër gjykatësve tuaj, duke u thënë: Dëgjoni dhe gjykoni me drejtësi grindjet midis vëllezërve tuaj, midis një njeriu dhe të vëllait ose të huaj që ndodhet pranë tij. Në gjykimet tuaja nuk do të keni konsiderata personale. Do të dëgjoni si të madhin, ashtu edhe të voglin. Nuk do të keni frikë nga asnjëri, sepse gjykimi i përket Perëndisë. Çështjen që është shumë e vështirë për ju do të ma paraqisni mua, dhe unë do ta dëgjoj. Në ato kohë unë urdhërova të gjitha gjërat që duhet të bënit. Pastaj unë nisëm nga mali Horebit dhe përshkuam gjithë ato shtetirë të madhe dhe të tmerrshme që keni parë, duke u drejtuar nga krajina malore e Amoreve, ashtu si na kishte urdhëruar Zoti, Perëndia ynë, dhe arritëm në Kadesh Barnea. Atëherë ju thash: Keni arritur në krajinën malore të Amoreve që Zoti, Perëndia ynë, na jep. Ja, Zoti, Perëndia ynë, e ka vënë vendin para teje, gjitu dhe shtjere në dorë, ashtu si dhe ka thënë Zoti, Perëndia jetërve të tu. Mos ke frikë dhe mos u ligështo. Atëherë ju, të gjithë ju, u afruat pranë meje dhe më thatë: Të dërgojmë disa njerëz para nesh të vëzhgojnë vendin për ne dhe të na tregojnë rrugën në për të cilën ne duhet të ngjitemi dhe qytetet në të cilat duhet të hyjmë. Ky propozim më pëlqeu. Kështu mora 12 njerëz nga radhët tuaja, një për çdo fis. Dhe ata u nisën, u ngjitën drejt maleve, arritën në luginën e shkollit dhe vëzhguan vendin. Morën me vete disa fruta të vendit. Na e solën dhe na paraqitën raportin e tyre duke thënë: Vendi që po na jep Zoti, Perëndia ynë, është i mirë. Por ju nuk deshët të ngjiteni dhe ngritët krye kundër urdhrit të Zotit, Perëndisë tuaj. Dhe murmuritët në çadrat tuaja dhe thatë: Zoti na urren, për këtë arsye na nxorin nga vendi i Egjiptit për të na dorëzuar në duar të Amoreve dhe për të na shkatëruar. Ku mund të shkojmë? Vëllezërit tanë pezmatuan zemrën duke na thënë: Është një popull më i madh dhe më shtatëlar se ne. Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Pam madje dhe bit e Anakimit. Atëherë unë ju thash: Mos u tremni dhe mos keni frikë nga ata. Zoti, Perëndia juaj, që shkon para jush, do të luftoj ai vetë për ju. Ashtu si ka bërë para syve tuaj në Egjipt dhe në shtete të tjerë. Ku ke parë se si Zoti, Perëndia yt, të ka shtënë ashtu si një njeri çon fëmijën e tij gjatë gjithë rrugës që keni përshkuar, derisa arritën në këtë vend. Me gjithë ato ju nuk patët besim tek Zoti, Perëndia juaj, që shkonte në rrugë para jush për t'ju gjetur një vend ku të ngrini çadrat, me zjarrin e natës dhe me rene ditës, për t'ju treguar cilën rrugë duhet të ndiqnit. Ashtu Zoti dëgjoj fjallët tuaja, u zemërua dhe u betua duke thanë. Me siguri, asnjë nga njësit e këti brezit të keq nuk do të shoh vendin e mi që janë betuar tuja për tërve tuaj. Në përjashtim të Kalebit, biri e Funehut, a i do të shoh. Ati dhe bive të ti, dhe të japë tokën që e ka shkelur, sepse i ka shkuar pas Zotit plotësisht. Edhe kundër meje Zoti u zemërua për fajin tuaj dhe tha, as ti nuk e për të hyrë. Por Josueu, biri Nunit, që qëndron para teje, ka për të hyrë. Përforcoje, se ai do ta bëjë Izraelin ta zotëroj vendin. Fëmia tuaj, që ju tha se do të bëjnë prej armiqve, që sot nuk njohin as të mirën as të keqen, janë ata që do të hynë. Do t'u jap atyre vendin dhe ata do ta zotërojnë. Ju ktheuni prapa dhe shkoni në shtet të tjera, në drejtim të detit të kuq. Atëherë ju përgjigjet, duke më thënë, kemi mëkatuar kundër Zotit. Ne do të ngjitemi dhe do të luftojmë pikërisht ashtu siç ka thënë Zoti, Perëndia ynë. Dhe secili prej jush, gjeshi armët dhe filloi me guxim të ngjitet në drejtim të krainës malore. Dhe Zoti më tha, u thuaj atyre, mos u ngjitni dhe mos luftoni, sepse unë nuk jam midis jush dhe ju do të mundeni nga armiqtë tuaj. Unë ju a thash, por ju nuk më dëgjuat. Madje ngritet krye kundër urdhëve të Zotit, u solli me mendje madhësi dhe u ngjitet drejt krainës malore. Atëherë amorejt, që banojnë në këtë krainë malore, dolën kundër jush, ju ndoqën si bëjnë bletë dhe ju prapsën nga Seiri deri në Horma. Pastaj ju u kthye dhe filluat të qanin përpara Zotit. Por Zoti nuk mori parasysh ankimet tuaja dhe nuk ju dëgjoi. Kështu mbetët shumë ditë në Kadesh, gjithkohon që qëndruat atje.